Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svaki učite javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević iz daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić.
Nama nije drago što to moramo da radimo, ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica.
Ministar Damir Krstičević.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao i ova odluka više govori o njima.
Povodom puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivšeg pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci, Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
I dalje bez dogovora o izbornim reformama u Bosni i Hercegovini. Proslava godišnjice oslobađanja Budve u kojoj se kao oslobodilac označava srpska vojska i dalje izaziva burna negodovanja. Ministarstvo kulture Crne Gore.
Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja austrougarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota, 21. april. Srpska se vlast često ponaša poput male devojčice. Stavi ruke na oči i ubeđena je da je prvo niko ne vidi i drugo da ni ostali poput nje ne vide ono što je okružuje. Tako i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvolio reći da ono što se dogodilo u srbijanskom parlamentu prilikom posjete delegacije Hrvatskog sabora niko nije video ni čuo. A dogodilo se da je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, od parlamenta Srbije opet napravio main stage, emitujući nove poruke mržnje, gazeći hrvatsku zastavu, nesebično nudeći pritom parlamentarnoj delegaciji Hrvatske usluge neverbalnog opštenja s njihovim ustaškim majkama. Naravno da je taj radikalski performans razvalnog četničkog vojvode pratila adekvatna logistika i relativizacija njegovog načina političke borbe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije znao da li postoji snimak gaženja hrvatske zastave. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala se na bezbednosne kamere koje ne hvataju taj mrtvi ugao skupštine, a predsjednik Srbije, osuđujući ipak incident, ali i povratak hrvatske delegacije u Zagreb, poput deteta se upitao, a šta su to državni organi Srbije loše uradili? Da su državni organi Srbije sutradan po presudi mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, kojem je Šešelj trajno označen kao ratni zločinac, poštovali svoje pozitivne zakonske propise i iz poslaničkih klupa i kuloara Skupštine Srbije trajno udaljili Šešelja, svega ovoga ne bi bilo. Nema mrtvog ugla za ratne zločine i ratne zločince, sem u vašim glavama, ukoliko rukama prekrijete oči ili zažmurite. Nedelja, 22. april. Ni tri mjeseca nakon što je ubeđivao predsjednika Srbije da ne ide u Hrvatsku, Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rešio je da filigranski isplaniranim nedolaskom u Jasenovac da svoj obol loše susjedskim odnosima Hrvatske i Srbije, koji 6 godina unazad važi za Vučićevog trbuhozborca, uzgred i koordinatora neformalnog biroa za širenje mržnje u regionu, nepoželjni gost u gotovo svakoj od bivših konstitutivnih elemenata Jugoslavije, od Kosova do Hrvatske, poručuje preko medijskih megafona srpskih vlasti da o tome ko će li posjetiti baš Jasenovac ili neko drugo mjesto u Hrvatskoj, odlučuje, pazite sad, vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako O tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Naravno da je kod nesuđenih domaćina patriotski nerv podsjećeno turistički, te je Vulin i u Hrvatskoj postala personalnom grata, što ga automatski kandidovalo za gostovanje u jutarnjem nedeljnom dnevniku RTS-a. Skup u Jasenovcu inače održani i bez Vulina. U oči službene komemoracije dvojica muškaraca razvila su zastavu KOS-a s koje je vrištao ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ponedjeljak 23. april. Hrvatsko-srpska sapunica se nastavlja. Predsjednik Vučić je izjavio kako pretpostavlja da će Srbija, glede Vulinovog trajnog boravka isključivo u granicama Srbije, doneti recipročna mjera prema Hrvatskoj. A možda i neće, ne znam. Zagonetno se Vučić nije htio mešati u svoj posao, to je za onaj posao za koji ne prima platu. Utorak, 24. april. Ekipa nemačke televizije ZDF dva dana boravi u Beogradu, priprema prilog na temu medijskih nesloboda u Srbiji. Pored intervjuisanja ljudi iz medijske zajednice, uspeli su da se ogrebu iz izjave Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Dajte mi jedno slušaj pritiska ili napada na novinare. U svom imenu stilu, pitanjima na pitanje, kontinuirao Vučić. Oni mi pominju Lidu Waltner, novinarku Danasa, s kojim su razgovarali sat vremena prije nego što došli kod Vučića. Curu koja je maltretirana za vrijeme Vučićeve inauguracije pre godinu dana, a tužilaštvo pravostepeno odbilo da procesuira napadača. To je izolovan slučaj, dajte još neki. Koji god slučaj da pomenete Vučiću, i taj bi bio izolovan. Brnabićeva pak nije razumela kritike na temu slobode medija u izvještaju Europske komisije o Srbiji. Šta god tu ženu da pitate o medijima, ona izoluje nerazumevanje. I ne samo o medijima. Katarina Rasulić, producent ZDF-a, sugeriše mi da odgovori budu kratki i direktni. Kakvo je stanje na medijskoj sceni Srbije? Glasi uvodno pitanje. Veselo, kao na autopsiji, odgovaram. Inače, srpsko-hrvatski odnosi napreduju ka dnu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansirala ideju o novom osnaživanju istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem utoškom logoru u Hrvatskoj. Što me iznova vratilo o tezi da su Srbi i Hrvati jedan te isti komad gravlje balige koji u kotač zapražnjih kola povijesti slučajno prerazao na pola. Tako je napisao meštar Miroslav Krleža. Sreda, 25. april. Iako je nomad prisustvovao u polaganju kamena temeljca, a pre nekoliko mjeseci svečano otvorio jedan deo fabrike, predsjednik Srbije danas to otvorio kompletan pogon Leonija u Nišu, koji će proizvoditi kablovske setove za automobilsku industriju. Aleksandar Vučić poželio zaposlenima da teško i naporno rade, da se mnogo znoje, podelio nekoliko verbalnih šamara političkim protivnicima Dragana Đilasa, Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću, a onda citirao policijske izvore po kojima ga je u Nišu i tu pre podnevnim satima naglasio je, a ne popodne, dočekao 7.500 Nišlija. Nijedan autobus nije došao iz Beograda, to da je predsjednik i verovatno nije slagao. Umjesto Nišlija iz Beograda, danas su urodni grad masovno pokrili Nišlija iz Novog Sada, Sombora, Kraljeva, Kragujevca, Brusa, Kuršumlije i brojnih drugih gradova čije su se registracije valjale ka Jugosrbije. To su ti famozni botovi na četiri točka ili sendvičari koji ritualno prate Vučića na pohodima po Srbiji za sitan novac i još nešto malo svoje prehrane. Četvrtak, 26. april. Umjesto priče o novom šešljivom podjugu u Skupštini Srbije, koji je opet verbalno vislo polnim organom ispaljivo razne njemu svojstvene prostatkuke, koji će u narednim danima na naslovnim stranama tabloida zameniti fotke pretučene svedne umetnice Nataše Brkvalac iz eksplicitne scene seksa iz reality programa koji se ne skidio sa televizije koji imaju nacionalnu frekvenciju, ostavit ću ovdje vest koju niko od medija u Srbiji danas nije objavio. Maturant Pete Beogradske gimnazije Todor Cvetanović pobedio je na svjetskom takmičenju iz biologije. Po francuskom diplomatskom trivialnom serijalu ne nazire se kraj. Vlada Srbije je donijela odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Krleža se u grobu vrti poput ventilatora. Petak, 27. april. Pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem Srbija je postala zemlja u kojoj je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni i plaćeni u agresivnoj kampanji koju vode provladni mediji protiv istraživačkih novinara. Ovo nisu moje reči, niti rečenici istignuta iz konteksta. Ovo je deo posljednjeg izveštaja Reportera bez granica. Svaki Vučić je javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci. Retorikom je uglavnom svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje. Dodatni je problem što njegove reči nemaju samo jezičku funkciju i nikada nisu samo reči. Izgovoreno u temperanom trenutku i programiranom kontekstu imaju jaču simboličku snagu od hiljadu činjenica pa i direktnog udarca u glavu. A još veća muka je činjenica da njegova radikalna energija inspiriše i opčinjava obskurne imitatore sklone čak i fizičkom disciplinovanju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Gordana Vilović, profesorka etike novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O odluci vlade Srbije da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Vlada je takvu odluku donela kao odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministru odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Vlada Srbije, kako se navodi u saopštenju, smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rešavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno, da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo nažalost narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije nakon odluke da ministra odbrane Hrvatske proglasi personom non grata, navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna poseta hrvatske predsjednice i treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Hrvatske. Zvanični Zagreb ističe da ministar Krstičević, za razliku od Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju da drži huškačke govore. Potezi dveju vlada osnažili su govor mržnje na društvenim mrežama na obe strane. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao. Nisam nešto rekao što nije istina. Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorija. Ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon ovih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni Hrvatska vojska za suradnju i da Hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima.
Potrebna je suradnja. Surađujemo sa našim susjednim državama i uvijek Hrvatska želi suradnju, želi dijalog i to je ta Hrvatska članica NATO-a, članica Europske unije koja je usmjerena na budućnost.
Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićeva politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Kako će ovo utjecati na obrambenu suradnju dviju država? Za naš program govori vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Činjenica je da je obrambena suradnja Republike Hrvatske i njoj susjedne Republike Srbije zadnjih godina poprilično zamrla. U jednom momentu prije nekoliko godina tu je bio čitav niz aktivnosti, razne vrste, među ostalim i zajedničkih vježbi, i to sve skupa je onda prestalo. Počelo se pričati o utrkama u naoružanju i cijela stvar je zapravo skrenula u iracionalne vode, što je dosta žalosno i zapravo vrlo neefikasno. U svjetlu takvih promjena treba gledati i ovu zadnju izmjenu diplomatskih statusa persone non grate, ministara obrane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivše pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i djece, članova porodice Bogujevci, pripremila Branka Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela djece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu. Treba da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo, da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namješten.
Teško ranjena preživjela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vrijeme i da se suočimo sa ljudima koje smo vidjeli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli vidjeti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehova Kone i Sarande Bogujevci koji su kao deca preživeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, gde još uvijek nema dogovora oko izmjena izbornog zakona. Zabeležila Dženana Halimović.
Kompromis i odgovornost ključne su riječi koje međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini upućuju političkim liderima u zemlji, koji su još jednom pokazali da nema ni jednog ni drugog kada su u pitanju izmjene izbornog zakona. Političarima neće biti dozvoljeno da se kriju i krive međunarodnu zajednicu ako se ne nađe rješenje. Poručili su putem Twittera iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Marin Kormak nakon još jednog neuspjelog sastanka kazala je:
"Ozbiljno znači kompromis radeći unutar pravnih okvira, što znači da svaka stranka mora odustati od nečega da bi se došlo do rješenja."
Ipak, prema onome što je viđeno do sada, kalkulacija, ne implementacija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava glavne su kočnice ovom procesu. Hrvatska demokratska zajednica sa svojim prijedlozima na jednu, a ostale stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine po apelaciji Ljubić, baš kao i omogućavanje da se dozvoli ravnopravno učešće i izbor onih koji se izjašnjavaju kao ostali, prvorazredno su političko pitanje u koje se uplećuju i brojna druga. Za glavnog krivca drže Dragana Čovića i Hrvatsku demokratsku zajednicu, koji, kako tvrde učesnici u pregovorima o izbornom zakonu, želi reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zukan Helez:
"Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine, na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo."
Nisu prihvatljive ni tehničke izmjene koje imaju za cilj spriječiti izbornu krađu. Već drugi put u Državnom domu naroda nema izjašnjavanja o prijedlogu izmjena u pravcu uvođenja videonadzora na birališta, elektronskog očitanja otiska prsta, optičkog skeniranja listića. Nije se pojavio dovoljan broj hrvatskih delegata, a još ranije i sam Čović naveo kako su te izmjene u stvari pritisak da se riješe i druga pitanja.
"Ako je neko želio to raditi, trebali smo raditi ima 3 godine pa na miru to raditi, jer je jasno da se to ne može ni usvojiti, a još manje provesti, onda treba naš krivca zašto se ne provodi. Tako da su to sve dio nekih tehničkih igara."
U zemlji u kojoj glasaju i mrtvi, građani su izgubili povjerenje u regularnost izbora, ocjenjuje delegat iz reda Hrvata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Martin Raguž. Sam proces je kompromitovan, kaže, te pojašnjava:
"Da se pojavljuje, a ne smanjuje, sve veći broj nevažećih glasačkih listića, da se pojavlja veliki broj pritužbi i apelacija vezano za rad biračkih odbora, za prebrojavanje glasova, za nepoštivanje volje svakog građanina i birača. Nemoguće je dakle da na posljednjim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini za izbor članova predsjedništva bude 8% nevažećih listića, najviše u svijetu. Tolerancija je do 1, maksimalno do 2% u demokratskim zemljama. Imamo još uvijek objektivno zabrinutost da je čitav taj proces značajno politički konotiran i kontroliran od biračkih odbora pa sve do najšeg tijela Središnjeg izbornog povjerenstva.
Nije teško, ocjenjuje Raguž, shvatiti ni zašto su tehničke izmjene sporne.
Igrači i akteri unose sve u to da zadrže određenu vrstu pozicija koja na dosadašnji način bez velikog polaganja računa u smislu rezultata pred izbore omogućuje da kroz jedno stabilno biračko tijelo koje je glavnom politički kontroli bilo u javnom sektoru, javnim poduzećima, kroz jednu političku dominaciju, stranačku podobnost, da zadrže taj jedan princip i naravno oni unose svoju taktiku i tehniku na način da to sačuvaju.
Bosansko-hercegovački lideri vremena imaju još do 8. maja kada su u Centralnoj izbornoj komisiji najavili raspisivanje opštih izbora. Kako će izgledati vlast ako ne bude dogovora, niko ne zna. Zna se međutim da bi nerješavanjem načina izbora delegata u Federalni dom naroda bili blokirani izbor predsjednika federacije, federalne vlade, a ne bi mogao biti konstituisani dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, u kojem dom naroda federacije bira 2/3 delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa o zbivanjima u Crnoj Gori. U metropoli turizma i dalje bura oko obeležavanja 100. godišnjice oslobađanja od Austro-Ugarske. Odbrana srpstva, Kosovo, regent Aleksandar Karađorđević, Mojkovačka bitka, sve je to okitilo glavni ulaz u Budvanski stari grad, uči majskog karnevala kojim bi trebalo da zvanično počne turistička sezona. Iako je priču o srpskom oslobađanju Budve u Prvom svjetskom ratu struka odbacila kao istorijski falsifikat, a osudio i deo partnera koalicione vlasti u Budvi, za sada nema nagoveštaja da će neko od gradskih čelnika snositi odgovornost zbog onoga što je iz vlade ocjenjeno kao provokacija građanske Crne Gore. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su bilbordi odbora za proslavu 100 godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu izazvali salvu negativnih reakcija, čelnici budvanske vlasti nastavili su sa promocijom srpskog oslobođenja grada, koji je struka ocijenila falsifikovanjem istorijskih činjenica. Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo igramo slučaja, sam se zatekao tamo na ispred starog grada, apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja Austro-Ugarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju Austro-Ugarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
I dok u lokalnoj vlasti Budve vri, iz vlade je stigla poruka da bi država mogla pokrenuti pitanje odgovornosti. Premijer Duško Marković.
Već je vlada preko Ministarstva kulture se odredila prema tome. To je falsifikovanje istorije, to je neodgovoran odnos budvanske vlasti. Crna Gora i građani Budve vide kako imaju vlast. Mi nećemo dozvoliti falsifikovanje istorije, odgovorit ćemo na taj atak na našu državu i na njenu istoriju već svojim stavom, a u nekoj sljedećoj fazi možda i pokretanje nekog odgovarajućeg postupka.
Završetak Prvog svjetskog rata je događaj koji ima visok rizik političke manipulacije u Crnoj Gori, jer osim kao civilizacijska tekovina obilježavanja kraja jednog globalnog sukoba, znači i kraj crnogorske države. Tada je Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu prisjedinjenjem Srbiji u zamin velikih sila oduzeta državnost. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Na listi medijskih sloboda Srbija pala za čak 10 mesta, pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica. Paulin Anders Neveli iz ove organizacije za naš program kaže:
Well, I think it's a black hole. The problem is that
strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Yeah, and that would be absolutely terrible.
Čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina? Novinarka Safeta Biševac.
Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije u Federaciji BiH.
Mislim da je puno više prednost vakcinacije nego što može biti štete.
Baš sam pokušala izabrati manje zlo jer nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijima tokom Drugog svjetskog rata. Revidiranje istorijske istine neće pomoći, kaže za naš program novinar Drago Hedl.
Jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj, koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve.
Radio Magazin.
Počasni građani Novog Pazara su predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zbog ulaganja u razvoj infrastrukture ovog grada. Odbornici gradske skupštine ovu titulu dali su turskom predsjedniku pre nekoliko dana, dok je Vučić to priznanje od Novopazaraca dobio još pre 3 godine. Čime su i jedan i drugi zadužili ovaj grad, istraživala je Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila 2 osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila 3 mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj Čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze, u samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, smatra da je rukovodstvo Novog Pazara, koji čini i deo političkog establishmenta u Beogradu, ovim potezom želelo da se zahvali i pokaže poštovanje prema onima koji su doprineli da ovaj kraj učini korak napred, ali i da podstakne dalja ulaganja.
Pitanje počasnih građana je uvijek pitanje određene vrste simbolike i u tom kontekstu bih rekao da je Novi Pazar želeo da pokaže da postoje oni centri koji su mu važniji od drugih, a to je u ovom slučaju, dakle, prvenstveno Beograd, a potom u ovom trenutku i Erdogan.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada, verujući da im to može doneti neki boljitak.
Hvala mi. Pa mislim da su zaslužili najviše zbog toga što puno pažnje poklanjaju Novom Pazaru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da usmjeravaju dosta investicija.
Čaković, šeš. Pa i treba, vidiš, oni dosta angažuju za ta mir, za ovaj region.
Almir. Nemam ništa protiv, može ko će da bude početnim građanim. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševac smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre 3 godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Sa druge strane, Aleksandra Joksimović podsjeća da Novi Pazar i Sandžak predstavljaju jedan od siromašnijih delova Srbije u kome vladaju unutar bošnjačke političke tenzije.
Postoji želja da se između Srba i Bošnjaka ostvari trajni mir i na tome se mnogo radi i u pravcu komunikacije između Beograda i Sarajeva. Naravno, Turska je zemlja koja ima određenih uticaja na Balkanu, pre svega upravo na Bošnjake, i Turska također pokušava da pored političkih i kroz pre svega ekonomske momente pomogne.
Erdoğan je inače prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O izbjegavanju srpskih biznismena na severu Kosova da plaćaju poreze, što nanosi milionsku štetu budžetu Kosova, ali i stvara neravnopravnu konkurenciju na tržištu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski nadležni organi povećali su aktivnosti kako bi se istražili i identifikovali svi slučajevi oni koji pokušavaju da izbegnu plaćanje poreza, nešto što je prisutno na cijelom Kosovu, a najviše u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kažu iz Poreske uprave Kosova. Zamenik direktora ove institucije, Hamdi Hođa, kaže da je prošle nedelje po prvi put sprovedena poreska istraga u Zubinom potoku na severu Kosova, a gdje je identifikovan slučaj fiskalne evazije, dok su drugi slučajevi dalje predmet istrage. Po njegovim rečima, u fiskalnoj evaziji su uglavnom uključena preduzeća koja se bave trgovinom ili aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje nevažeće dokumentacije kako bi se izbjegao porez. Na osnovu ovlašćenja tužilaštva prošle nedelje smo sproveli aktivnost tokom koje je oduzet materijalni dokaz za koji se sumnja na utaju poreza, gdje se veruje da je samo u jednom slučaju vrednost fiktivnih transakcije bilo oko 4 miliona eura. Radi se o izdavanju računa bez kretanja robe ili isplate, dakle izdavanje fakture iza koje nije stajala ekonomska aktivnost, kaže Hođa. On dodaje da je Poreska uprava veoma aktivna na terenu, a da je to najbolje pokazuje i pad fiskalne evazije posljednjih godina, odnosno porast poreskih prihoda. U domaćim i međunarodnim izveštajima često se naglašava da ilegalna ekonomija na Kosovo predstavlja više od 30% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 1,8 miliona eura godišnje. Da je fiskalna evazija na severu zemlje u porastu, kaže i Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova. Najveći izazov je sever Kosova i partnerstvo kompanija na severu sa onim unutar Kosova. To šteti konkurenciju, a pre svega i mogućnosti da Kosovo postane atraktivnije za strane investitore, navodi on. Profesor ekonomije Berim Ramosaj ističe da Poreska uprava nema dovoljno kapaciteta za borbu protiv fiskalne evazije, te dodaje da ona prisutna na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. Postoje mnoga preduzeća, bilo albanska ili srpska, koja su povezana i koja se bave fiskalnom evazijom, naročito kada se radi o naftnim derivatima, tvrdi on. A pored toga, sever Kosova još uvek nije snabdeven fiskalnim kasama. Grđaliju iz Privredne komore Kosova kaže da s obzirom da proces snabdevanja fiskalnim kasama na severu još nije okončan, ako inače počeo 2010. to najbolje govori o ilegalnoj ekonomiji. Komora je o tome često alarmirala institucija Kosova.
Sever Kosova, koji je pretvoren u crnu rupu ne samo za Kosovo, već i za Balkan, manipuliše podacima, šteti budžet Kosova, a sve to direktno utiče na ekonomski razvoj i na privatni sektor, ističe Grđaliju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o sve težoj medijskoj situaciji u Srbiji. Bez podrške međunarodnih organizacija nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati crna rupa, kaže za Radio Slobodna Evropa Polin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Sa njom je razgovarao Dušan Komačević.
U izveštaju Reportera bez granica Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju?
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index, there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna.
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that
to je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
And that would be absolutely terrible.
Serbian authorities on the other hand,
vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
EU laws and standards, how do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu, iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
Bio je to intervju sa Polin Ades Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u organizaciji Reporteri bez granica. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije dece u Federaciji Bosne i Hercegovine, u nekim područjima to dostiže i 40%, što može biti rizik za pojavu epidemija i to bolesti koje su davno iskorenjene, zabeležila Aida Đugum.
Majka osmogodišnjeg dječaka Amina Čorbo Zeća sa strahom od posljedica ispratila je svaku vakcinu svoga sina.
Puno je tih lobija koji su protiv vakcinacije, a nemamo nikakvih dokaza da je riječ o posljedično nekoj veze nekih bolesti koje nastaju kod djece, jer ja vjerujem da je medicina toliko uznapredovala da mi ćemo vrlo lako dokazati neku vezu bolesti koja dođe kod djete. Mislim da je puno više prednosti vakcinacije nego što može biti štete.
No druga majka dvoje djece koja želi ostati anonimna zbog straha odlučila je da ih ne vakciniše.
Nekako, baš sam pokušala izabrati manje zlo, jeli, od dva. Znam da jedno i drugo nosi svoje rizike. I bio sam vidjela autizam i također nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Polemike koje se vode uglavnom na društvenim mrežama u vezi sa famoznom MMR vakcinom koja se prima protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuju je sa pojavom autizma. Sumnju da su vakcine štetne podgrijao je prije 15 godina jedan doktor, ali njegove tvrdnje su osporene. Specijalista u oblasti pedijatrije Fahrija Skokić objašnjava.
Iz jednostavnog razloga što se pojavio jedan članak u Lancetu prije nekih 15 godina koji je objavio jedan gastroenterolog, znači nije ni pedijatar, i koji je tu vakcinu povezao sa autizmom. Nakon dugogodišnjeg istraživanja i provedenih studija dokazalo se da je taj njegov rad bio zaista naučno neutemeljen, da je na neki način bilo obmanjivanje javnosti, tako da je on izgubio i licencu za rad, ali je ostalo taj gorak ukus u ustima roditelja.
Gorak okus koji je ostao nakon toga i strah bazirani su na mitovima, kaže za naš program šefica pedijatrijske službe u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo Amra Junuzović-Kaljić. O kvaliteti vakcina koje se danas daju mladima kaže.
Napretkom tehnologije dolazi se do takvih prečišćenih vakcina koje su visoko kvalitetne i koje su sigurno mnogo kvalitetnije od onih koji su se upotrebljavali par decenija ranije. U principu, mogućnost da farmaceutska industrija koristi taj način kako bi naštetio čovječanstvu zaista ne stoji.
Zbog pada broja imunizirane djece u pojedinim susjednim zemljama došlo je do epidemije, čak i sa smrtnim ishodom. Stepen vakcinisane djece uveliko varira i na području Federacije BiH, a u nekim dijelovima obuhvat vakcinisane djece ispod 40%, što predstavlja rizik od epidemije, upozorili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ponovo pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. U tom BH entitetu, prvi put roditelj koji nije pristao vakcinisati dijete novčano je kažnjen. Epidemiologinja iz Doma zdravlja Modrića Slobodanka Simić za naš program kaže.
Naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari, dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Pedijatri ipak savjetuju roditeljima da se informišu prije nego donesu odluku da li da vakcinišu svoje dijete. Prednost daju edukaciji u odnosu na sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Pri kraju emisije o polemikama oko logora Jasenovac. U Hrvatskoj je na delu revizionistička politika koja zemlju želi da udalji od antifašizma. Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijim nacističkim logorima i tu ružnu mrlju nećemo sprati tako što se negira da je tamo bilo žrtava, kaže za naš program istaknuti hrvatski novinar Drago Hedl. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Hrvatska sve dublje tone u jedno mračno razdoblje gdje se i sa najviših državnih pozicija čuje da je ustaški pozdrav stari hrvatski pozdrav i gdje se sada čuju ideje o Međunarodnoj komisiji za utvrđivanje istine o konclogoru Jasenovac. Kako to tumačite?
Zapravo riječ je o jednoj revizionističkoj politici koja se posljednjih godina dobiva pravo građanstva i u kojoj se ne samo relativiziraju ustaški zločini, već se pokušava dokazati kako njih zapravo nije ni bilo, kako su zločinci bili na drugoj strani, a to su naravno partizani. Te rasprave u Hrvatskoj sve su, rekao bih, dramatičnije i dobivaju neviđene razmjere u smislu da se pokuša potpuno okrenuti neke povijesne činjenice i to nije dakle samo prisutno u javnom životu, već je to stvar koju politika čini mi se forsira. Jedan od najboljih primjera je micanje imena maršala Tita sa Zagrebačkog trga, gdje je zapravo poslana jasna poruka da se Hrvatska i na taj način želi distancirati od antifašizma. Kao što smo vidjeli nedavno, i Sabor je odbio biti pokrovitelj dana antifašizma, što jasno pokazuje kako se antifašizam uistinu pretvara u floskulu, kako je to rekao ranije ministar kulture Zlatko Hasanbegović.
Ovih dana je potpredsjednik Sabora rekao da su u Blajburgu ubijeni nevini ljudi koji su imali drugačije mišljenje. Da li se to sada podržavaju rasistički zakoni koji su pobile tisuće Židova, Srba, Roma?
Ta izjava je također u kontekstu ovoga o čemu smo malo prije nešto rekli. Činjenica da se Blajburg sve više pravo kontinuirano posljednjih godina pokušava prikazati kao mjesto stradanja nevinih ljudi. Naravno da je i u svakom sličnom situaciji bilo i oni koji su nevini u priči, ali poznato je kakav je bio karakter ustavskog režima i što je on učinio i kakva je zla načinio Hrvatskoj. Nedavno sam bio prije nekoliko dana u Izraelu i posjetio sam muzej holokausta i naravno među onim najozloglašenijim logorima, konclogorima nacističkim nalazi se i ima Jasenovca. To je svakako jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj i koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve, što se zapravo sve češće i sve odlučnije čini u službenoj politici.
Tokom 90-ih uništeni su brojni spomenici NOB-a, zatire se ovo što ste rekli, antifašistička prošlost, makar i Ustavu pisalo da je Hrvatska nastala na temeljima antifašizma. Koji je po vašem sudu bio ključni trenutak u kojem se povijest počela drugačije tumačiti, pa su ustaški zločinci postali heroji, a partizani zločinci, pa su heroji postali i osuđeni ratni zločinci tokom Domovinskog rata?
Ja mislim da je zapravo sve počelo tamo 90-ih, dakle u vrijeme kada je došlo do prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj i kada su pojedine stranke, među njima naravno prednjačio je HDZ, krilima jednog nacionalnog zanosa prešla nekakav Rubikon i kada je počela, dakle, kada je počela dublje zahvaćati u reviziju povijesti. Naravno, kada se jedna takva lavina pokrene, kada se takav jedan duh pusti iz boce, teško ga je zaustaviti, a onda je naravno i rat koji je nakon toga buknuo, bio plodno tlo za oživljavanje ideja za koje smo mislili da su zauvijek poražene. Sad se nam je pokazalo da to nije tako i da jednom kada se Pandorina kutija otvorila, stvari je vrlo teško kontrolirati, one naprosto eskaliraju i bojim se da je Hrvatska, što se tiče povratka u prošlost, jako puno napravila, a što se tiče pogleda budućnost, gotovo sve zaustavila.
Pojedini analitičari upozoravaju i da crkva u Hrvatskoj sve više, posebno katolička, preuzima političku ulogu, da pojedine udruge pod njenim okvirom i okriljem pokušavaju u Hrvatsku vratiti ne u prošlo stoljeće, već u srednji vijek.
Najbolje se to pokazalo, dakle ovo se vezano za vaše pitanje, najbolje se pokazalo u vrijeme kada se je u Saboru trebala provesti ratifikacija Istanbulske konvencije. Tu je dakle bilo toliko retrogradnih priča, toliko stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, koje je toliko izvrtana činjenica da je zaista Hrvatska u jednom trenutku činila se da se vraća u srednji vijek, dakle u vrijeme kada su se javno spaljivale vještice, kada se je one koji su tvrdili da je zemlja okrugla javno spaljivalo na trgovima. Mada danas, kao što vidimo, ima ljudi koji danas misle da zemlja nije okrugla, a nažalost takvih je sve više i u Hrvatskoj. Činjenica je da se crkva sve više miješa u svjetovne stvari i da polako, ali sigurno gubi svoju ulogu, a to je dakle da se brine o dušama ljudi, a ne da vodi politiku. To je u Hrvatskoj jedan proces koji, čini mi se, neće biti lako ne zaustaviti, nego naprosto uparirati, jer je crkva u međuvremenu uspjela instalirati veliki broj nevladinih udruga koje zapravo formalno djeluju autonomno, a zapravo su pod velikim utjecajem crkve i šire ideje koje se ne odnose samo dakle na stvari poput Istanbulske konvencije, nego na stvari koje duboko zadiru u prava žena kad su u pitanju pobačaja, ili još što je po mojoj ocjeni opasnije i sa dugoročnim posljedicama teže, borba protiv cijepljenja djece, koje se smatraju također jednim od akcija za koji stoje određeni klerikalni krugovi.
U najnovijem izvještaju Reportera bez granica upozoreno je da novinari u Hrvatskoj koji pišu o korupciji, organiziranom kriminalu i ratnim zločinima su i dalje izloženi prijetnjama pa i zlostavljanju. I vama se prijetilo čak i smrću. Branimir Glavaš vas je pokušao likvidirati. Da li se gotovo u 3 desetljeća Hrvatske države za novinare išta bitno promijenilo?
Bojim se da nije. Stanje u medijima sada znatno lošije u odnosu na vrijeme kada je Hrvatska nastojala ući u Europsku uniju, kada je dakle ispunjavala one uvjete koje je Europska unija postavljala da bi Hrvatska mogla postati članicom toga, ajmo tako reći, elitnoga kluba. Međutim, od trenutka kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, stvari su se bitno promijenile i sada više nitko ne drži do toga da bi nekakve standarde koji su bili postignuti u slobodi novinarstva i u mogućnosti novinara da istražuju teme koje su osjetljive, škakljive, pa često i opasne, i mogle dalje funkcionirati. Ponovno se javljaju pritisci prema novinarima na razne načine. Ja sam u šali jednom rekao da su mi prije prijetili, a sada mi nude novac, jer kao što je poznato, neki političari pokušavaju podmićivanjem novinara zaustaviti neke istrage koje novinari rade. U jednom slučaju konkretnom koji se tiče mene, ja sam dakle imao priliku prihvatiti novac koji mi nudi jedan političar, saborski zastupnik, da ne bih otkrio kaznena djela u koje se on puštao, ali kao što smo vidjeli, Županijski sud u Osijeku smatra da to nije kazneno djelo, jer novinari po zaključku suda nisu odgovorne osobe. Dakle, ne možete podbititi novinara. To dakle u svakom slučaju vraća bitno kotač unatrag kad su u pitanju novinarske slobode, a najtragičnija situacija čini mi se na javnoj televiziji koja je sve manje javna i ponovno postaje državna, odnosno stranačka.
Živite u Osijeku, u srcu Slavonije. Mladi Slavoniju sve više napuštaju, nekada bogato poljoprivredno područje devastirano je pljačaškim privatizacijama u 90-im. Shvaćaju li građani Slavonije ko je odgovoran za to?
Bojim se da to polako shvaćaju, odnosno da ne shvaćaju dovoljno brzo. Čini se da je Slavonija već napola prazna. Imate sela u kojoj svaka druga, treća kuća na prodaju, koju naravno niko ne želi kupiti, možete kupiti u besljenje za cijenu jednog polovnog automobila. Praktično je to dakle što danas sve veći broj ljudi koji odlazi iz Hrvatske, a među njima prednjače mladi, ne odlazi više samo iz ekonomskih razloga, dakle zbog toga da bi dobili posao. Ima i oni koji imaju posao odlaze iz Hrvatske jer su naprosto nezadovoljni razvojem političkih prilika u Hrvatskoj, jednom retrogradnom politikom, jednom zatupljenošću, jednim vraćanjem unazad, jednim procesom koji sve normalne ljude tjera iz zemlje jer se više naprosto ne mogu nositi sa poplavom razno raznih ideja koje pripadaju ne 21. nego 17. ili 16. stoljeću.
Odnosi između Hrvatske i Srbije ponovno su zategnuti, proglašavaju se nepoželjne osobe sa jedne i s druge strane. Po vašem sudu, koji je najnovi razlog takve situacije?
Pa formalno najnoviji razlog takve situacije jeste činjenica da je Šešelj napravio incident u Srbiji koji je naravno za svaku osudu. Međutim, kao da se tražila nekakva isnika da se jedan relativno pozitivan proces koji se počeo događati dolaskom predsjednika Vučića u Hrvatsku zaustavi. Naime, kao što je poznato, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trebala je putovati u Beograd u uzvratnom posjetu već u svibnju i ta se posjeta pripremala. Bio imenovan njen povjerenik za nestale koji treba imati svog sugovornika u Srbiji. Dakle, jedno od najtežih pitanja posljeratnih između dvije države počne rješavati. Onda su dogodio incident koji je sve to vratio unatrag i sad smo opet negdje u vrijeme kad su te odnose bili na najnižoj razini, u vrijeme dakle kada se čak bio proglašavao nekakav carinski rat između Hrvatske i Srbije. Tu kao da je nekakva začarana situacija u pitanju, napravi se mali pomak, onda se vrati više koraka unazad i ta situacija nikako da se riješi. Svi smo nekako polagali nade očekivanja da će približavanjem Srbije Europskoj uniji situacija biti bolja, međutim vidimo da nije. Ja se bojim da je to stvar koja traži razumne vođe na obje strane, jer bez toga svi pokušaji koje je politika do sada činila bili su jalovi i uzaludni, bez obzira na nekadašnje vrijeme kada su dva predsjednika, Josipović i Tadić, imali jako dobre odnose, ali se nažalost to nije počelo primjećivati na nižim razinama, tako da se bojim da smo opet negdje u situaciji koja je vladala između dvije zemlje neposredno nakon završetka rata.
Bio je to hrvatski novinar Drago Hedl u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!